Památník Karla Čapka je známý jako Čapkova straž. Nachází se pod hrází stejnojmenného rybníka ve Staré Huti u Dobříše. Spisovateli se prý dramatického značení straž líbilo víc než historický název Josef Hodol. Tázavě se dívám na ředitele památníku Zdeňka Vacka. Je to tak? Dobrý den?
Dobrý den, ano, je to tak. Čapek si to tu zamiloval, přestože původně rozhodně v uvozovkách chalupařit nechtěl a tvářil se rozpačitě na tu nabídku svého vzdáleného příbuzného Václava Palivce přijmout jako dar svatební užívání tohoto domu, tak v okamžiku, kdy Václav Palivec řekl ne, jeďte se tam podívat a pak teprve se rozhodněte, tak opravdu se zde do toho zamiloval a řekl, že snad nezná češtější krajinu než právě tady.
Vy jste mohli v tomto týdnu otevřít památník Karla Čapka veřejnosti, čili je to vlastně úplná novinka, že teď můžete přijímat lidi tady.
Už jsme se na to dlouho těšili, protože loni jsme vlastně památník zavírali v polovině října, potom jenom krátce bylo možné si čas prohlédnout. No a teď konečně od úterý 4. května máme otevřeno a to vlastně kompletně celou stálou expozici, navíc částečně obnovenou, zmodernizovanou a i potom další přilehlé části. Takže kdo sem přijde, uvidí vše, nebude v ničem omezován.
Sezonu chcete odstartovat akcí věnovanou výročí Rádia Svobodná Evropa. Proč?
Zdá se to možná odtažité, protože Karel Čapek zemřel v roce 1938, Svobodná Evropa začala vysílat až 1. května 1951, ale tím společným jmenovatelem je Ferdinand Peroutka, blízký přítel Karla Čapka, člověk, který tady na Strži měl v podkroví svůj pokoj a člověk, který stál u počátku Svobodné Evropy a 10 let vlastně vedl tu československou redakci.
Hostem radiožurnálu je spisovatel, publicista a ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše Zdeněk Vacek. My jsme teď v původní prvorepublikové garáži u vozu Škoda Rapid. Je to auto stejného typu, provedení a dokonce vyrobené ve stejný den jako původní auto Karla Čapka a Olgy Scheinflugové, se kterým v létě 1937 podnikli cestu do Alp. To je vaše doména, je to tak?
Přiznám se, že doma v garáži už mám od roku 2001 Rapid velice podobný, jen o 3 roky mladší. Samozřejmě láska ke Karlu Čapkovi sahá do mých gymnaziálních let. No a když v památníku Národního písemnictví k tomu přibyly originální itineráře velmi detailní z té jeho cesty v roce 1937, bylo jasno, že to chci propojit a se ženou jsme celou cestu 3 500 km stylově taky takovým Rapidem absolvovali.
Bylo to tady nejenom Alpami, ale také ve stopách Karla Čapka po Anglii. Co vám to o Karlovi řeklo, to, že jste se vydali po jeho stopách?
No, já bych asi ocitoval profesora Vočadla, který byl v roce 1924 právě při cestě po Velké Británii Karlu Čapkovi průvodcem, který napsal, když jsem pročítal ty Čapkovi texty, které průběžně odesílal do Lidových novin ke zveřejnění, tak jsem si uvědomil, že jsem jakoby jednooký, že jsme celý den byli spolu, viděli jsme to samé a přitom on dokázal si všimnout a domyslet mnohem víc, než co jsem viděl já. A sám Čapek říkal, ono to vypadá, že našinec nic nedělá, ale přitom neustále musí pozorovat, přemýšlet, domýšlet.
Jak utužily tyto cesty jeho vztah s Olgou Scheinflugovou?
No, hlavní význam měla ta cesta z roku 1935 z léta, protože oni se v tu dobu znali vlastně už 15 let. Byla to jejich první společná delší dovolená v cizině. Olga byla relativně čerstvou držitelkou vůdčího listu neboli řidičského průkazu. Měla už i malý vůz Škoda Popular, ke kterému jí trošku oklikou a tajně pomohl Karel Čapek. No a teď se chtěla vydat do Alp. Karel Čapek jí zaskočil údajně tím, že řekl, že pojede s ní, že ona je jak vyplašený zajíc, že to ji nemůže samotnou pustit. A protože sám řidičák neměl, tak si najali profesionálního šoféra. A pak v tom malém autíčku na zadní lavici seděli a vyrazili na cestu během níž, po 15 letech požádal o ruku. Čili byla to cesta nikoli svatební, ovšem přesvatební. A to, v jakých podmínkách cestovali, můžeme vidět i tady na tom Rapidu. A ten je dokonce ještě o kategorii větší, ale když se podíváte na zadní sedadla...
Pojďme se podívat, nahlédneme do toho auta. No, opravdu nevypadá to úplně pohodlně na delší cestu. Dnes by si ho asi člověk nevybral.
Je to auto, které má asi 4 metry, ten Popular byl ještě výrazně menší, otvírám dveře, říkalo se tomu dveře pro sebevrahy, protože jak vidíte, otvírají se proti směru jízdy. To znamená, když by během jízdy byly špatně docvakno, dovřené a podfoukly je nápor vzduchu, tak se vyvrátili z pantu a cestující by mohl snadno vypadnout, že tam nejsou nikde bezpečnostní pásy. Pak je třeba odklopit, že to je dvoudveřové vozidlo, je třeba odklopit opěradlo předního sedadla a potom úzkou mezerou po sklopení hlavy se dostat dozadu. Trošku je to, jak ve známé filmové klasice, jak se do toho leze jako za kulomet, tak je to něco velmi podobného. Vidíte potom tu uzonkou lavici, na které se tedy Karel s Olgou tísnili. A před nimi profesionální šofér.
A patří se říci, že ten volant byl na pravé straně, tedy opačně, než jsme dnes zvyklí.
Ano, protože až do roku 1939 se u nás jezdilo vlastně stejně jako třeba v Anglii nebo v Japonsku v současné době. Oni při té své cestě Evropou ale přejížděli mezi zeměmi, myslím tím Rakousko, Německo, Francie, kde se vlastně to střídalo. V některých zemích už se jezdilo po pravé straně, někde ještě po levé. Měnilo se dost výrazně i složení benzínu, takže měli doporučení od svých známých, přátel. Benzín kupte až v Rakousku, protože je kvalitnější a levnější než u nás. U nás se povinně do toho přimíchal velké množství lihu, protože tu byla vlivná agrární strana, ta potřeba udat ty přebytky z obilí.
Ona ta značka, to není náhodně zvolená P28405.
Toto byla SPZ-ka, kterou měla Olga Scheinflugová. Vůz totiž nebyl psán na Karla Čapka, ale jmenovitě na ní. Existuje ručně psaný záznam, takzvaná kniha motorů v archivu Mladoboleslavské Škodovky, kde ke každému vozu je detailní záznam. A tam je napsáno, že paní Olga Scheinflugová-Čapková si tento vůz, vyrobený 12. ledna 1937, převzala v pražské prodejně 8. března 1937. Můžeme se dohadovat, že to odložila, že to bylo den po posledních narozeninách TGM, možná je někde slavila, druhý den si šla pro vůz. No a byla jí přidělena tato SPZ-ka.
Je to pojízdné to auto, které tady mohou vaši návštěvníci vidět?
Auto je omezeně pojízdné, takže z Moravy od sběratele Jiřího Valacha sem přijelo na podvalníku. Teď otvírám kapotu, ta je, kapota motoru je dvoudílná, taková křídlová. A vidím, že ten motor je lehce tedy patinovaný, řekněme, orezlý, ale dá se nastartovat. Je pravda, že kdybychom měli někam vyrazit, muselo by se zapracovat na brzdách, na ty se opravdu spolehnout nedá. Ale myslím si, že řekněme den, dva, tři práce a to vozidlo s přimhouřením obou očí by bylo provozu schopné.
Jak na vás s manželkou hleděli, když jste v podobném rapidu projížděli teď Evropou?
No, hleděli na nás jako na zjevení, hlavně když jsme se pohybovali tím hornatým terénem po průsmicích, protože samozřejmě abyste takový kopec zvládli, tak nejenom, že jedete na dvojku nebo někde na jedničku nahoru velmi ležérním tempem, ale zároveň musíte brzdit motorem, takže ty sjezdy do údolí jsou daleko nebezpečnější než co jiného. No a když si jíždíte a brzdíte neustále na dvojku s vytočeným motorem a přitom se plazíte, občas to vystřelí do výfuku ten nespálený benzín, tak jsou lehce vyděšení. My jsme to zaregistrovali třeba v jedné takové té galerii, jak nejsou jenom tunely, galerie polootevřené v Alpách, že za námi jel, byl na nás nalepený motorkář z kopce, no a vystřelilo nám to do výfuku, což se projevuje takovou ostrou šlehou, která samozřejmě v té galerii rezonovala a navíc před ním jakoby z toho výfuku našeho vyšlehl plamen. A jenom jsem viděl v tom vnitřním zrcátku, jak se motorkář zakýval a okamžitě přibrzdil a držel úctivý odstup, a jakmile to šlo, jak nás předjel.
Se Zdeňkem Vackem, ředitelem památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše, jsme se přesunuli do podkroví, do takzvané peroutkárny. Co to je za místnost?
Peroutkárna je podkrovní místnost velmi autentická, pojmenovaná po Ferdinandu Peroutkovi. Karel Čapek ve svém letním sídle zbudoval v podkroví pokoje pro své přátele, kteří ho tu navštěvovali, a Peroutka tu z nich vlastně strávil nejvíce času. A to i po druhé světové válce, kdy si třeba od Olgy Scheinflugové v Praze půjčil klíč a tady na Strži měl vlastně klid na to, aby tu mohl psát. Z okna mu občas vletěl dovnitř netopír a i na to vzpomíná. No a po revoluci, kdy už tedy opět se jméno Ferdinanda Peroutky může připomínat, tak díky velkorysosti vdovy po Ferdinandu Peroutkovi, paní Slávky, jsme získali řadu jeho originálních předmětů a paní Peroutková přispěla i finančně, takže bylo možné zřídit tu expozici, kterou vlastně průběžně doplňujeme, rozšiřujeme.
Je tady třeba krásné houpací křeslo, na něm plét, ale to není původní.
To je původní a navíc tady máme i fotografii, která nás přenáší do roku 1968, kdy za dočasného uvolnění poměru tady v Československu mohl například Václav Havel vycestovat a vidíme na té fotografii Ferdinanda Peroutku sedícího v křesle, argumentující s charakteristickou dýmkou v ruce a proti němu na pohovce Václava Havla, který tehdy navštívil v New Yorku například nejenom Peroutku, ale i Jiřího Voskovce a další.
V památníku plánujete připomenout vztah Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky setkáním s předními historiky a spisovateli, také novináři. Už víte, kdy by to mělo být?
Doufáme, že to bude ve druhou červnovou neděli, 12. června, ale ještě čekáme na potvrzení termínu, že samozřejmě situace současná nám to nějak neusnadňuje. Každopádně na facebookovém profilu památníku nebo na našich webových stránkách bude aktuální informace. Každopádně to bude akce pořádaná ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního penklubu a dále se společností Ferdinanda Peroutky a tématem nosným bude vlastně odkaz Rádia Svobodná Evropa, které začalo vysílat před 70 lety a vůbec úloha médií, spisovatelů i tedy penklubu, řekněme boji za demokracii, obhajobě demokratických principů kdysi, ale také v současném světě.
Ve stále expozici věnované Ferdinandu Peroutkovi bude návštěvníkům k dispozici QR kód, k čemu má sloužit?
Když jsme tady u Peroutky, tak se neustále setkáváme s dotazy, jak to bylo tedy s tím vlevo dole a podobně. Expozice stála byla budována v době, kdy tahle kauza ještě nebyla na světě. A chceme dát vlastně návštěvníkům dispozici reprinty, faksimile všech článků podstatných, které Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost od kritického období Mnichova až vlastně do podzimu 1939, kdyby poté začal na válku strávil koncentrační tábor, které publikoval v Přítomnosti. No a právě proto, že byl velmi plodný a že těch článků bylo hodně, tak tady poskytneme k prolistování, k pročtení aspoň výběr a zároveň tam bude QR kód, který vlastně otevře přístup ke kompletnímu digitálnímu archivu časopisu Přítomnost od roku 1924, číslo po čísle, stránku po stránce. Ať si každý udělá názor sám, nechceme se pouštět do žádných hlubokých komentářů, předložíme materiál takový, jaký je a věříme v soudnost a v inteligenci čtenáře, návštěvníka.
Tak ostatní Přítomnost leží i tady před námi na zeleném stole. Je tady psací stroj, nedokouřená vlastně dýmka. Ono to opravdu vypadá, jak kdyby Ferdinand Peroutka se šel jenom projít. Co tady máte ještě za artefakty?
Těch dýmek je tady víc. Ferdinand Peroutka byl vášněvý kuřák dýmky. On se stylizoval asi, cítil takovým anglickým gentlemanem o gentlemanem anglického střihu. Jsou tady také šachy, šachová partie. Vidíme tu fotografii jeho přátel, například je tu s Jiřím Voskovcem, ale je tady i velká fotografie jeho psíka Pixie, hned vedle na věšáku obleček pro pejska, na pohovce původní župan Peroutkův, máme tu u pohovky opět obligátní tady dýmku s popelníčkem, ale i brýle jeho rozečtenou detektivku Agáty Christie, kufry cestovní jsem přehlédli, jsou taky
podstavné. Můžu nahlédnout do skříně, jestli je prázdná? Je tady
máme
lampa.
Nějaké drobnosti a máme tady obal vlastně na ten psací stroj, který vidíte na stole.
Vidím dobře, že jsou ty tapety zlaté?
Je to takové zlatavé, co je tu opravdu autentické, je ten strop a podbití, vlastně modřínová prkna nádherná, která, jak víme, tady nechával instalovat právě Karel Čapek, když dům strž adaptoval v tom období 1935 až 1938. Dá se říct, že z těch hostů, kteří sem dojížděli, tak Peroutka zde opravdu trávil času nejvíce, takže název Peroutkárna je zcela oprávněný.
Tady na strži v posledních třech letech svého života trávil Karel Čapek většinu času. Vznikla to díla jako Válka z mlouky, Cesta na sever, Bílá nemoc, První parta, života dílo skladatele Foltýna. My si povídáme s ředitelem zdejšího památníku Zdeňkem Vackem. Chystáte se připomenout z té výročí angažmá Karla Čapka na postu dramaturga Městského divadla Královských Vinohradů. Jak?
No, my jsme připravili modernizovanou podobu části naší stále expozice, místnost, ve které právě připomínáme vlastně angažmá Čapka na poli dramaturgie. Nebyl jenom autorem, ale byl i dramaturgem, nastoupil na Vinohrady na podzim počátkem října 1921. No a později, když zjistil, že asi není úplně zrozen pro to, aby vyjednával s autorem, aby podstupoval v podstatě takový ten úmorný boj a tu administraci a všechno další, protože on mě vždycky honil 10 zajíců naraz, tak se toho později vzdal. Ale byla to významná kapitola v jeho životě. Kromě toho ještě připomínáme další z té jubileum ve stejné místnosti opět novou instalací a to je výročí Čapkovo coby redaktora Lidových novin. Nastoupil totiž v dubnu 1921 společně se svým starším bratrem Josefem jako jejich redaktor. Mimochodem Karel Čapek, zase to neuvěřitelné, ale v období své publikační činnosti, čili 1904 až 1938, přispěl do takřka stovky novin, časopisů, sborníků a podobně. A teď odhlížím od jeho knih, od jeho dramat.
Čapkova straž se nachází pod hrází stejnomenného rybníka ve Staré Huti u Dobříše. My si povídáme s ředitelem památníku Karla Čapka Zdeňkem Vackem. Právo k doživotnímu užívání tohoto letního sídla získal světoznámý spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek s Olgou Scheinflugovou, význačnou herečkou, jenom připomenu, a spisovatelkou. V roce 1935 jako svatební dar od majitele místního velkostatku a příbuzného Václava Palivce. Z čeho proměnila tahle ta velkorysost?
Václav Palivec byl vlastně původně správcem Colorado Mansfeldu, získal za pozemkové reformy v 20. letech velké nemovitosti. Mimo jiné právě tento areál, který jinak prapůvodně byl spojen se zpracováním kovů, byl tady hamr už 18. století a tak dál a tak dál. A bratr tohoto Václava Palivce si vzal starší sestru Karla a Josefa Čapkový, čili byla to přízeň. Navíc pan Václav Palivec měl nedaleko zámek Osov jako své rodinné sídlo. No a pokud tady by se Čapek necítil dostatečně komfortní, tak tam měl veškeré pohodlí, takže některá díla tvořil zde, některá na Osově, případně tam i tam. Na Osově se měli příležitost například i s Ferdinandem Peroutkou setkávat s významnými osobnostmi tehdejšího kulturního i politického života. Někoho pozval se na Střeš, někoho na Osov. Není to daleko. A vlastně Václav Palivec nechtěl dělit území toho velkostatku, proto tedy vznikla smlouva, podle které vlastně přiznával to právo k doživotnímu užívání. Nikdo netušil, že v roce 1935 mu zbývají 3 roky života. Připomínám, že Olga Scheinflugová byla 15 let Čapkovou přítelkyní, 3 roky jeho manželkou a dalších 30 let vdovou.
Vy tu máte taky výstavu Cesta do hlubin robotovy duše ke stoletům od vzniku slavné hry RUR. Měla by pokračovat, protože původně měla začít na podzim, ale to se samozřejmě ze známých důvodů nepodařilo. My teď jdeme do té expozice, ale ono je to trošku až cimrmanovské, protože to výročí se vztahuje jak k loňskému roku 2020, tak 2021.
Máte pravdu, jak mi to evokuje. I letos je tomu 100 let, co se narodil Jára Cimrman. Tak i letos je tomu 100 let, co můžeme slavit RUR, jenom na vysvětlenou. Ona kniha, ve které poprvé zaznělo nyní světoznámé, světové používané slovo robot, tiskem vyšla v listopadu 1920, jednodůvod k jubileu, ten loňský, a letos si připomínáme, že divadelní premiéru měla v lednu 1921. Připomínáme například obrovský úspěch, který zaznamenala tato hra na Broadway v Americe.
Mimochodem, RUR bylo první sci-fi odvysílané v dějinách televize v celosvětovém měřítku.
Je to tak. A tady vidíte na jednom panelu, který je tomu věnován, jednak obrázek dobové televizní kamery a dokonce je tu televizní program z února 1938. Tak uvědomme si, že to bylo ještě za Čapkova života a v londýnském studiu BBC, televizním studiu, natáčeli RUR a to dokonce vysílali dvakrát denně. A pro večerní reprízu ovšem, protože ještě neexistovaly technické prostředky pro záznam televizního signálu, tak museli herci znovu do studia i hudebníci a vše odehrát znovu. Nebo tu máme tamhle loutky, to jsou fotografie z archivu knihovny Kongresu Spojených států. Přiznám se, že mě to velmi příjemně překvapilo, když jsem na ně narazil. Dosud bylo známo, byl známý takový plakát, který je tam také vidět na tom panelu, ten červený, že ve 30. letech v době New Dealu Rooseveltova, v podstatě programu veřejných prací pro boj s nezaměstnaností, existoval i projekt pro podporu divadla. No ale my tady připomínáme a dokládáme těmi fotkami, že divadelníci renomovaní dostávali od státu velké příspěvky na to, aby najali desítky nezaměstnaných do toho štábu. Ti se podíleli na představení prakticky ve všech profesích, získávali na tom kvalifikaci, socializovali se a potom dokonce i diváci přicházeli na představení, která byla nabízena za výrazně zvýhodněné vstupné. Navíc byla tato představení ještě šířena rozhlasem, takže to mělo obrovský dopad. Samozřejmě nemohla v tom chybět ani díla Bratří Čapků, to znamená RUR od Karla, vidíme tu původní loutky, tak jak byly vytvořeny v těch 30. letech Ze života hmyzu, které bylo velmi populární a další.
Se Zdeňkem Mackem si na Prahu nové sezony povídáme v památníku Karla Čapka v Nové Huti u Dobříše. Když se ještě vracíme k RUR, tady je detail, zajímavost, ale pro vás docela vzácná.
Přiznám se, že jsem z toho měl velkou radost, když se mi loni to podařilo sehnat na britském eBay opravdu za pár 100 korun. Je to divadelní program, který odkazuje na uvedení RUR v září 1942 a rámeček v pravém horním rohu upozorňuje diváky, že v případě ohlášení německého náletu sice mohou opustit hlediště a uchýlit se do protileteckého krytu, nicméně the show will go on, představení bude všemu navzdory pokračovat.
Povězte mi, jak jste ozvláštnili expozici věnovanou Čapkovým láskám?
Dali jsme velký prostor Čapkovi samému, protože byly to dvě dívky, dosti mladé, s nimiž se v roce 1920 prakticky zároveň seznámil a určitou dobu tam byla nějaká dvojkolejnost, řekněme. Korespondoval si s nimi poměrně čile. Připomínáme tu, jak komunikoval s Věrou Hrůzovou, takovou amazonkou. Chtěl bych vás vidět, amazonko, na vašem valachu, lítají vám vlasy, pusu máte pootevřenou, jak vám to sluší, to jí psal 27. prosince 1920. Dále byla ve hře ještě velmi temperamentní slečna druhá, Olga Šenflugová, mladá herečka Švandova divadla. Byly to dramatické vztahy a nakonec Čapek proslulý starý mládenec skončil tedy v manželském přístavu.
Jakým způsobem přibližujete Karla Čapka jako novináře?
Karel Čapek se novinářině věnoval doslova do posledních dnů svého života i v dobách, kdy, jak říkala jeho žena Olga, už by vlastně nemusel psát, už by ho dávno uživila dramata, jeho romány byl uváděn v zahraničí. Ale on si uvědomoval, že to má obrovský dopad na veřejnost, že to je jeho v podstatě občanská povinnost hájit demokracie, hájit slušnost, ať už prostřednictvím Lidových novin nebo dalších titulů.
Už od dob vysokoškolského studia jste členem společnosti Bratří Čapků. Zkrátka vy se musíte cítit tady ve Strži jako v ráji. Co vás vůbec přivedlo osobně k zájmu o Karla Čapka?
Jsem z kantorské rodiny, mamka je češtinářka, tak nemyslím, že by mi někdy Čapka nutili, ale obecně láska k období první republiky mě k němu velice brzo přivedla. Objevují další a další roviny, lecos, co mi nedochází, nebo jsem si neuvědomoval souvislosti. A myslím si, že i když některá dramata Čapková, kdysi slavná nebo světoznámá, už by dnes byla buď nehratelná, nebo jen pro okruh fajnšmekrů, tak prakticky jakýkoliv úryvek z jeho komentářů novinářských, nebo miluji statě třeba Jak se co dělá, případně Marsias, okrajový žánek literatury, to mám taky proto slabost pro takový, řekněme, brak, ve kterém on dokázal najít zlaté zrnko. To jsou věci, které by se daly bez velkých úprav tisknout dodnes. Jsou opravdu pregnantní a klobouk dolů. Úžasná novinařina a kdykoliv slyším, že novináři jsou hyeny, povl a podobně, tak se mě to nejen dotýká profesně, ale říkám si, no a pro boha Masaryk, Peroutka, Čapek, mnozí další, teď to byli bytostní novináři a dokázali strašně moc, takže se jako se můžeme bavit o tom, jestli je dobrá nebo špatná demokracie, ale ne o tom, jestli je špatná demokracie jako taková, tak se můžeme bavit, kdo je jaký novinář. Ale samotná profese má obrovský význam, je to poslání a je to opravdu občanská povinnost, tak to chápu. A pochopil jsem to právě díky Karlu.
Na podzim byla v plánu série přednášek na téma koníčky Karla Čapka. Co bylo jeho hlavním hobby?
Těch hobby měl spoustu a dá se říct, že jakmile v nějakém oboru dospěl k určitému stupni poznání, tak ho daná věc přestala zajímat a opustili, aby mohl se opět vrhnout na něco jiného. Takže bylo období fotografické, víme, že sbíral v perské koberce, samozřejmě zahradničení. Tady na Strži si uvědomíme, že pokud možná na Vinohradské vile se, řekněme, vyřádil, pokud šlo o skalky, tak tady se více ponořil do možností parkových úprav, takže prostudoval velmi svědomitě, jako ve všech svých dřívějších zálibách i činnosti literární, nejlepší dostupnou literaturu, domácí i zahraniční, a podle toho začal formovat zahradu. No a do té krásné zahrady by byl stylový výhled, tak vlastníma rukama, s pomocí samozřejmě místních zedníků, nebyl žádné lamželezo zrovna, se pustil do budování verandy.
My jsme právě teď tady na té verandě, a opravdu ta dlažba, ta vznikla jeho rukama.
Přesně tak, vlastně to zdivo hrubé kamene, které tu vidíme, ty nosné pilíře, stejně jako dlažba, jsou také dílem Karla Čapka, takže můžeme se dohadovat, kterou dlaždici položil on, kterou podložil zedník obkladač. Nicméně víme, že až vlastně do prosince 1938 se budování verandy věnoval, 25. prosince 1938 zemřel.
Abychom nekončili takto smutně, ona je tady třeba i naučná stezka Karla Čapka. Co nabízí?
Naučná stezka předvádí místní krajinu, a to i ve spojitosti s historií Hamrů a vůbec průmyslu. Ostatně jsme na katastru obce Stará Huť. No a my se vlastně chceme na podzim tomu věnovat, tomuto tématu, a na naučnou stezku navázat novou expozicí u prostoru té garáže, kde vlastně připomeneme tradici slévárenství Hamrů, Válcoven a podobně. Mimo jiné nádherná litinová díla, krásné artefakty umělecké, které dodnes ve Staré Huti vznikají. To vše tu chceme ukázat.
Přiznejte, zdřímal jste se někdy v Čapkově posteli?
To by mi strach nedovolil, ne? Ne. Mám tím autentickým předmětům přeci jenom respekt, úctu, a taky jsem tady v pracovní době, tak nemohu přeci dřímat. To by vám, minimálně vám to nemohu přiznat na mikrofon.
Kterou z místností nebo který kout máte nejraději tady na Strži?
Mám asi nejraději prostor, který je teď opatro nad námi, Čapkovou pracovnu, kde je autentický stůl a další předměty. Od toho stolu, když tedy se Čapek zasnil, podíval se ven, hledal inspiraci, okusoval násadku pera, jak víme, tak měla pohled do téhle nádherné zahrady. Otevřený prostor, právě takový anglický park, pokračuje na pastvinu, vlevo potok. Je to nádherné místo a jistě to muselo být inspirativní prostředí.
Dnes jsme navštívili památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Průvodcem nám byl jeho ředitel Zdeněk Vacek. Já vám moc děkuju a ať máte hodně návštěvníků, ať se daří. Naschledanou.
Moc vám děkuji a všechny srdečně zvu na Strž. Děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.